зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Добро вечер, почитувани. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа во 19 часот. Во неа објавуваме. Еден месец до референдумот, едни за договорот со Грција, другите повикуваат на бојкот. Руско сценарио за македонско-грчки трилер. Грција е првата западна земја која стана дел од кинескиот појас и пат. Слушајте ме. На почеток кусиот преглед вести. Еврокомесарот за проширување Јоханес Хан вчера на маргините на состанокот на премиерите од Западниот Балкан во Драч порача дека македонските граѓани треба да решат дали ќе се интегрираат во Европската Унија или пак ќе се вратат во изолација. Премиерот Зоран Заев поради лошите временски услови не отпатува за Драч. Собраниската комисија за избори и именување усвои нов начин на покривање на патните трошоци на пратениците, со што од 1 септември пратениците од внатрешноста кои немаат стан во Скопје ќе мора да одберат дали ќе патуваат секој ден на работа со свој автомобил, за што ќе добиваат надомес за патарина и за гориво во висина од 20% за секој поминат километар наместо 30% како досега, или ќе закупат стан за кој Собранието ќе им издвои средства од најмногу 400 евра, а трошоците за гориво ќе им бидат покриени само за викенди. Промени на министри и на заменици министри, како и влез во владата на поранешни членови на Нова демократија и ПАСОК, содржи новиот реконструиран состав на грчката влада, што го објави владиниот портпарол Димитрис Дзанакопулос Попладнево. Во Министерството за надворешни работи останува Никос Коцијас. Коалицијскиот партнер во владата и лидер на независни грци Панос Каменос и понатаму останува министер за одбрана. Германската канцеларка Ангела Меркел денеска изјави дека ги поддржува сите разговори кои водат кон решение меѓу Србија и Косово, но дека треба да се биде внимателен тоа решение да не предизвика нестабилност на други места во регионот. На заедничката пресконференција со хрватскиот премиер Андреј Пленковиќ во Берлин, Меркел потврди дека со американскиот председател Доналд Трамп разговарале за ситуацијата меѓу Србија и Косово. Во меѓувреме, српскиот министер за надворешни работи Ивица Дачич во Белград изјави дека на Србија и се дава историска можност да добие нешто за своите луѓе и граѓани во Косово.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
На еден месец до референдумот се профилираат две групи со диаметрално различни ставови. Едните се за референдумот, другите поикуваат на бојкот на гласањето. Првите велат дека со договорот со Грција се штити македонскиот идентитет и тој значи европска иднина за земјава. Другите пак дека договорот го загрозува токму македонскиот идентитет. Марија Тумановска.
На околу еден месец пред одржувањето на референдумот за името во јавноста се профилираа две страни. Една група граѓани кои сметаат дека треба да се поддржи референдумот и другите кои ќе го бойкотираат. На социјалните мрежи веќе известно време забележливи се неколку неформални групи која поддржуваат едната или другата опција. Фейсбук групата Фан клуб на референдум за ЕУ и НАТО има над 13.000 поддржувачи на својот профил, а на страницата пишува дека таму припаѓаат сите кои сакаат ЕУ и НАТО и европска иднина. Преку рекламни видеа веќе се промовираат предностите од влезот во евроатланските структури. Другата група граѓани која што е активна на социјалните мрежи е онаа за бојкот на референдумот. Регистрирана под името Бојкотирам, таа се декларира како група млади интелектуалци кои се обединиле под една единствена цел, а тоа е одбрана на името на нашата татковина Македонија. Дали сте за членство во ЕУ и НАТО со прифаќање на договорот меѓу Република Македонија и Република Грција е прашањето за кое треба да се изјаснат граѓаните на 30 септември. Содржината на договорот предизвика различни толкувања во јавноста, особено во однос на тоа дали со него се загрозува македонскиот идентитет или истиот е загарантиран.
Апсолутно сметам дека договорот кој што е постигнат со Грција во ниту еден случај не го загрозува првенствено националниот идентитет, од причина што со договорот се гарантира македонскиот идентитет. Ниту се менува химната, ниту се менува знамето.
Сосема спротивно мислење има политичкиот аналитичар Александар Даштевски, според кој иако промената на името навидум не значи промена на идентитет, сепак тоа е, како што вели, само еден од атрибутите преку кој се губи идентитетското прашање.
Зазва најмногу со промена на историја, култура и образование, тоа го имало договорот и ќе треба да почне се реализира. Веднаш по стапување на договорот во сила, 2018 година е крај, значи треба се оствари договорот, е комисија која ќе менува тоа, историските факти и топонимите пред се.
Даштевски уверува дека националните кодови МК и МКД нема да останат, иако договорот го тврди токму тоа. Во договорот за решение на спорот за името, земјата се обврзува новото име преку амандманска интервенција да го постави за ново име на државата во Уставот. Идентитетот останува македонски, а во патните документи ќе стои граѓани на Република Северна Македонија.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Со приближувањето на Македонија до НАТО и до Европската Унија, Москва ќе станува пожестока, коментираат домашните и странски аналитичари. Италијанската групација 24 часа оценува дека последните случувања меѓу Русија, Македонија и Грција се како летописи достојни за холивудски трилер. Нервозата во Кремљ расте со приближувањето на Македонија кон Брисел. Емил Златков.
Во услови на традиционално руско влијание во регионот, во својата последна дипломатска акција на Балканот, Москва воопшто не се двумеше да нападне, и тоа не кого било, туку земја членка на Европската Унија, што е традиционално нејзин партнер, Грција. И тоа не поради која било причина, туку за да се спречи или да се избегне Македонија да премине во западната сфера, коментира интернет порталот 24 часа, кој е дел од угледната истоимена италијанска медиумска групација специализирана за политички и економски анализи. Но дали е тоа изводливо? Дали е тоа дел од нова студена војна? Која е играта на Русија, на Грција, на Западот? Прашува 24 часа, коментирајќи ги овие случувања како филмско сценарио и нарекувајќи ги летописи полни со пресврти, достојни за холивудски трилер. Дел од аналитичарите велат дека како што Македонија се приближува до членство во НАТО и Европската Унија, така руското влијание ослабнува. Меѓутоа, поголемиот дел од домашните и странските експерти, политиколози и политичари велат дека планот на Кремљ да го запре ширењето на НАТО кон руските граници не е од вчера и дека руските стратези на чело со председателот Владимир Путин нема така лесно да се откажат од него. И како што Македонија ќе се приближува до вратите на Западот, велат, така Москва се посилно ќе удира.
Спорот околу името на Македонија беше дел од еден поширок конфликт во однос на сферите на влијание во Европа, особено по долгата и збунувачка европска турнеја на американскиот председател Доналд Трамп, која даде нов здив на очекувањата на Москва да се представи како глобална, а не само како регионална сила, коментира 24 часа.
За доктор Флориан Бибер, професор на Универзитетот во Грац, Австрија, ситуацијата е јасна. Русија сака да ја спречи евроатлантската интеграција на регионот и на Македонија. Дека сценариото на Москва не е од вчера, потврдови најновиот извештај на Американската фондација специализирана за глобални истражувања и анализи Джеймстаун, насловена Москва сака да го попречи македонското зачленување во НАТО.
Во последните 10 години од самитот на НАТО во 2008 година, според разузнавачките документи до кои дојдоа истражувачките новинари, земјата се соочува со силна пропаганда и разузнавачка активност спроведена преку амбасадата на Русија, стои во извештајот на фондацијата Джеймстаун.
Тие официјални документи на кои се повикува авторот на извештајот на фондацијата наведуваат дека главна цел на Русија е, како што обяви фондацијата, да ја изолира Македонија од западно влијание и да ја обезбеди војната неутралност на земјата.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Сдруженијата на диабетичари бараат повторно да се воведат ставките за критериуми и стандардизација на инсулин и сите медицински помагала кои ги користат, зашто со паралелниот увоз велат дека добивале неквалитетни лекови. Инсулин сега има, Министерството за здравство ја почна постапката за јавна набавка за периодот септември 2018-септември 2020 година. Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Објавувањето на информацијата на Министерството за здравство дека е отпучната постапката за јавна набавка на инсулини и потрошни материјали, председателката на здружението Рената Јакимович вели дека бараат повторно да се внесат ставки за критериуми стандардизација на инсулините, глукометрите и сите медицински помагала кои ги користат и потсетуваат дека последните неколку години имале проблеми со стандардизацијата и квалитетот како на инсулините така и на медицинските помагала, зашто сите критериуми беа тргнати од тендерската спецификација.
Упативме еден апел и се разбира барање до надлежната институција повторно да ги врати, со тоа што ние утре ден кога нели ќе се одлучи кои помагала и кои инсулини ќе ги користиме и лекови преку тендерот, тие да ги задоволуваат последните и најновите ISO стандарди.
Вели Јакимович, од Министерството наведуваат дека постапката за тендерот ќе трае 3 месеци, односно дека до средината на ноември пациентите треба да го добијат новиот инсулин и дополнуваат дека до завршувањето на постапката пациентите нема да останат без потребниот лек кој го има во доволни количини. Бојана Атанасова, шеф на кабинетот на министерот за здравство Филипче, вели дека со новиот тендер треба да бидат минато проблемите со претходната набавка, распишана во 2016 година, која беше предмет на многу критики на болните од диабетес, кои реагираат дека добивале неквалитетен инсулин преку паралелен увоз.
Ние ги консултиравме граѓанските здруженија. Прв пат после 6 години во Република Македонија се очекуваат нови лекови за диабетес. Во целиот овој процес исто така беше вклучена Националната комисија за диабетес. Економските оператори кои ќе поднесуваат тендерска документација ќе треба да поднесат и сертификати за квалитет на готов лек, што и исто така ова е новитет.
Лилијата Насова. Според Сдруженијето на болните од диабетес, Алегрија, проблемот со инсулинот настанал пред неколку години, со одлуката инсулинот да се набавува преку паралелен увоз.
Сеу што ги користиме за жал апаратите кои што ни беа дадени и ленти од последниот тендер. Тоа се глукометри кои што при најмала промена на температурата не го покажуваат точниот резултат. Исто така за инсулините е најизменично. Од време на време се случува повторно да има бурни реакции од многу голем дел од граѓаните кои што го користат дека инсулинот не им делува.
До отпочнување на набавката доаѓа откако во јавност имаше реакции дека веќе неколку месеци не се распишува тендерот, иако има недостиг од инсулин, а проблем со дискутабилниот квалитет на лековите, како и недостиг за инсулин за болните од диабет, е хроничар.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Кина и Грција се согласија да соработуваат во развојот на иницијативата позната како Појас и пат. Шефовите на дипломатиите на двете земји по нивниот состанок во Пекинг подпишаа меморандум за разбирање. Со тоа Грција стана првата западна земја која е дел од оваа иницијатива. Прилог на Гоце Атанасов.
Откако ја поздрави посетата на грчкиот министер за надворешни работи Никос Кодзијас во Пекинг, кинескиот државен советник и министер за надворешни работи Ванг Ји изјави дека подпишувањето на меморандумот ја истакнува силната билатерална поврзаност меѓу двете земји, при што Грција стана првата развиена земја што постигнува таков договор. Ванг повторно ја потврди целта на Кина да ја поврзе иницијативата Појас и пат со европските програми за инвестирање и поврзување со цел развивање на односите меѓу Кина и Европа. Кина се придружува кон отвореноста, транспарентноста и инклузивноста во изградбата на иницијативата Појас и пат. Без клика, високи критериуми, без делки зад грб. Развиените или земјите во развој се подеднакви партнери во оваа изградба. Во време кога се зголемува унилатерализмот и протекционизмот, изградбата на самиот Појас и пат е знак на посветеност на мултилатерализмот, рече Ванг. Иницијативата Појас и пат беше на врвот на агендата на Кодзијас, која е во петдневна посета на Кина. На пресконференцијата по неговиот состанок со Ванг, тој рече дека Грција ќе се обиде да соработува со Кина во повеќе области, како што се политиката, економијата и културата. Мислам дека е најважно дека сме две држави, два народа, двајца министри кои веруваат едни на други. Ние работиме заедно со доверба. Второ е економијата. Треба многу да учиме од Кина, рече Кодзијас. Меѓу многуте заеднички планови за иднината, Кина и Грција ќе продолжат да работат заедно на програмата за Пиреја, која помогна едно од најголемите пристаништа на Медитеранот да ја подобри својата позиција на глобалната ранг сцена. Со своите 55 морски линии, пристаништото нуди големи можности за земјите од иницијативата Појас и пат во ширењето на нивниот дострел и други земјени.
Лицијата на Радио Слободски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.